de luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Que tal, como están? Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros, e benvidos a esta outra mirada do luns día 22 de maio. Un luns no que luce o sol, tamitado por algunhas nubes, pero no que luce o sol. Leo nun ocurrente tuit, acordase, sonalle o nome de Verónica Pérez, o mellor non. Esta foi a aquela rapaza que apareceu na sede de Ferranz do Partido Socialista cando diron aquela especie de golpe de Estado contra Pedro Sánchez e dixo aquilo de que ela era a máxima autoridade no partido. Leo un tuit que di: Verónica Pérez pasa a ser a máxima autoridade da súa comunidade de veciños. Porque, home, non sei se se vía vir ou non, pero onte xa saben que ademais de final de liga e todas estas cousas, e de que o Real Madrid ganaba a liga, pois houbo primarias no PSOE. Isto, Pedro II volve a reinar, que tamén li noutro tuit, non? Resulta que Pedro Sánchez pois gañou as primarias socialistas. Bueno, hai moitos editoriales nos periódicos, hai moitas columnas de opinión en todos os sentidos. Tamén hai moitos tweets sobre o editorial del País, por certo, ¿no? Que digamos que rabia por aí. Bueno, que por aquí tampouco andamos coxos, ¿eh? Barreiro Rivas escribe hoxe en La Voz de Galicia algo como esto: o PSOE queda dividido, Susana queda destrozada, o socialismo populista faise natural e inevitable. Socialismo populista faise natural e inevitable. Os independentistas gañan unha importante batalla na que non compareceron. España enteira quédase ao pairo, con só tres ventos que poden impulsar a súa singladura: o populismo izquierdista e radical de Sánchez e Iglesias, o adianto de unhas eleccións xerais que agora son máis incertas que unha escopeta de feira, ou soportar unha legislatura estéril condenada a trampear a súa supervivencia e sin capacidade para resolver ninguna sola das graves cuestións que acompañan a salida da crisis. Toda unha desgracia, vamos. En fin, se acaso, se lles parece, pois leolles tamén algunha que outra columna, neste caso na prensa digital. En el diario.es, Ignacio Escolar, o director del diario.es, escribe: Sánchez derrota ás élites. E di Escolar que contra a maioría dos dirigentes socialistas e contra casi todo o aparello, contra Suresnes, contra os baróns, contra a xestora, contra a maioría dos medios de comunicación, contra o poder económico, contra Cebrián, contra Felipe, contra Zapatero, contra unhas élites tan alonxadas sempre dos ciudadanos, das súas preocupacións e os seus intereses, Pedro Sánchez renace das súas cinzas e regresa ao fronte do PSOE con unha victoria incuestionable, con máis poder do que nunca tivo antes. Recuperou Ferraz a lomos da indignación de tantos socialistas pola abstención diante do PP e o golpe palaciego co que se tumbou o primeiro secretario xeral escollido directamente polos militantes. Ten unha nova oportunidade, aínda que as élites que perderon esta batalla volverán outra vez na súa contra. Susana Díaz, a candidata que prometía un PSOE gañador, foi incapaz de vencer no seu propio partido. Só se impón na súa propia federación, a de Andalucía, e perden todas as demais. En a gran maioría das agrupacións conseguiu un resultado inferior incluso ao número de avales que presentou co seu nome, un indicador bastante claro de ata que punto presionou ao seu favor o aparello. O lugar onde máis voto oculto había para Pedro Sánchez respecto dos avales, pois é fácil de imaginar, en Andalucía. Ata fai dúas semanas, co reconto desos avales, cando foi cando se viu ver o que finalmente pasou, Susana Díaz pretendía gañar estas primarias sin despeinarse, sin competencia, sin molestarse siquera en presentar un proxecto propio. Só Esperanza Aguirre intentara antes gañar unha selección sin programa. Díaz só presentou as súas propostas por escrito cando a tozudez dos datos dos avales demostrou que sempre é un erro creerte a túa propia propaganda. A imaxe de Susana Díaz é pésima entre os potenciales votantes do PSOE, segundo todas as enquisas. Tamén saía peor que Pedro Sánchez na valoración de todos os españois, incluindo a quenes non se plantexan votar ao PSOE. Non era así entre as élites socialistas, donde nunca antes un candidato tivo apoios tan unánimes, a pesar de moitos deles. En privado, a pesar que moitos deles en privado admitían que a presidenta andaluza tiña os pés de barro. Eles tamén foron claramente derrotados. Da xenerosidade e inteligencia do novo secretario xeral dependerá que formen parte do futuro do PSOE ou do seu pasado. Sánchez ten na súa mão o mandato máis claro que tivo nunca un líder socialista desde que Zapatero perdeu a presidencia. Xa gañara antes unhas primarias con menos votos pero con máis marxe fronte a Eduardo Madina, aínda que naquela ocasión Sánchez contaba co apoio maioritario de un aparello que despois considerou que a vitoria era súa e quixo tutelar cada un dos seus pasos. Casi ninguén dos que o apoiaron naquelas primarias creía nel, empezando pola propia Susana Díaz, que solo o respaldou porque Madina parecíalle pouco dócil. Os partidarios da candidata derrotada teñen ferramentas para limitar o poder do novo secretario xeral. No grupo parlamentario, donde os de Pedro son minoría, nos gobernos autonómicos, nas federacións, en teoría Sánchez teria que pactar tamén os nomes da nova executiva socialista que debe ser respaldada polos delegados no vindeiro Congreso. Na práctica, o resultado deixalle as maus casi libres, aínda que a primeira comparecencia de Susana Díaz tras a súa derrota, unha intervención donde nin siquiera se referiu a Pedro Sánchez polo seu nome, non permite pronosticar que a presidenta andaluza non vai a opor resistencia. E a partir de hoxe, Pedro Sánchez ten unha nova oportunidade da que nesta ocasión sea plenamente responsable. Dentro do seu equipo, aconsellaránlle dúas cousas contradictorias. Uns que seña xeneroso e que integre os derrotados, e outros que aproveite esta victoria para rexenerar o partido. Probablemente deba mesturar un pouco de ambas recetas. Do seu éxito ou fracaso dependerá en gran medida a posibilidade de un país onde o Partido Popular non siga para sempre na Moncloa. Un pouco máis contundente Juan Carlos Escudier, hoxe en público.es, titula a súa columna "O despertar, os dinosauros xa non estaban ali". Di Escudier que o máis costoso da victoria de Pedro Sánchez nas primarias do PSOE é o reconto dos perdedores. Perdeu o socialismo rociero de Susana Díaz e as súas verúnicas autoridades. Perdeu a ridícula aristocracia de provincias dos baroncitos. Perderon os xarróns chineses, os que habrá que confinar de inmediato no Museo da Porcelana tras sete vitrinas. Perdeu o hernandismo e con el os mercenarios da alta costura andaluza. Perdeu a prensa do réxime que un día foi independente e de la mañana. Perdeu Rajoy, que xa non ten claro eso de acabar a legislatura. Perdeu o señor do Ibex, donde quiera que este o caballero, e perdeu, en definitiva, esa estructura clientelar de carguito e pistola no peito que sempre despreciou os ventos dos que bebía a militancia por temor a despeinarse. Lonxe de ser orfa, a derrota de onte ten unha familia numerosa. Poucos confiaban en que Lázaro se levantara e anduera, e menos aínda en que gañaron a batalla contra da garda mora da sultana despois de morto e a lombo de un Peugeot por falta de babiecas. Este mismo coro de grilos que entre letanías levou a enterrar fai 8 meses o seu bonito cadáver exíxelle agora que esqueza e que perdone, algo que debe ser tradición entre os resucitados, sin contar con que en 2000 anos o conto cambiou unha barbaridade. Sánchez en creerse a milonga da integración porque de nada sirve comprar a paz se o prezo é impagable. O que en realidade lle piden os afiliados que compoñen o seu clan da tortilla non son remendos chapuceiros nin encaixes de bolillos, senón un traxe novo, co tiro á esquerda, no que sentirse a gusto. Un novo partido que non nos avergoñe en nome de falsas razóns de Estado e que amontone as mesas camillas nunha pira para velas arder na noite do San Xoán. A catarsis non só é desexable, senón posible, porque esta mañá, ao despertar, os dinosaurios xa non estaban ali dando a tabarra. A unidade é unha quimera, como demostrou a noite esa Kirchner de Triana, nunha patética comparecencia na que, sin mencionar o seu humillante fracaso, nin o novo secretario xeral, parapetouse no seu castelo andaluz, onde, según dixo, contaba co respaldo mayoritario do servizo. A vindeira batalla ha de darse en Andalucía, que é o freno da MAU que impediu ao partido configurarse para unha España diferente que, de tanto café para todos, ten a tensión polas nubes. O que PSOE precisa non son españolismo cañís, senón federalismo en vena, porque só así deixará de ser unha froza caduca e poderá adecuarse ao novo paisaxe, a unha realidade que é plurinacional por moito que a súa colección de fósiles se empeñara en negalo. O tránsito require imperiosamente desafiuzar a quenes se creron os donos do cortixo e requisarlles as chaves por si teñen tentacións de volver a levar os muebles. Os lambanes ximos e pagues hai que darlles o pasaporte que eles mesmos solicitaron cando vincularon a súa continuidade ao resultado das primarias e resignarse a velos partir sin derramar unha bagua, porque o único baleiro que deixará será o dos seus estómagos. O líder deste PSOE en construción non lle debería facer falta presencia alguna no Parlamento, porque a súa emerxencia é incompatible coa continuidade de un goberno que fixo bandeira da corrupción e do recorte de dereitos. E trabucarase si contemporiza e permite que a onda que cabalga se apacigue e rompa mansamente na praia. A súa revolución será inútil se lle temblan as pernas e pospón a toma da Bastilla. Juan Carlos Escudier, hoxe en público.es. Pois eso, que xa saben, en fin, xa saben que onte pois houbo, digamos que un tremor, un certo escalofrío entre, en fin, aqueles que se creeron donos do partido e sobre todo da militancia. E parece que a militancia socialista pois dixo basta, ata aquí chegamos. Veremos a ver como xestiona agora Pedro Sánchez esta victoria. En fin, así comenzamos esta outra mirada de hoxe, deste luns, día 22 de maio. Que, por certo, leo en rtv.es que Portugal logra salir do procedemento de déficit excesivo no que aínda permanece en España e Francia. A Comisión Europea propuxo que se saque a Portugal e a Croacia do procedemento do déficit excesivo porque estes dous países reduciron os seus déficits por embaixo do 3% que marca a legislación europea, de forma que únicamente 4 Estados membros, que son España, Francia, Grecia e o Reino Unido, seguirán baixo o brazo correctivo de Bruxelas. O Executivo Comunitario publicou este luns as súas recomendacións específicas por país, no que tamén se revisa a situación presupostaria dos Estados membros que contan con desequilibrios presupostarios e macroeconómicos. Así que Bruxelas propón pechar o procedemento aberto a Lisboa despois de que pechara o 2016 con un desvío das contas públicas do 2% do PIB. Estima ademais que o déficit público será do 1,8 e do 1,9 en 2018. 4 Estados membros continúan baixo o brazo corrector da Comisión Europea, que son España, Francia, Grecia e o Reino Unido, baixo o brazo correctivo de Bruxelas. Fala-se pouco de Portugal. Por aquí, fala-se pouco de Portugal.
As minhas preces, penso que regresses.
Pois cos saúdos para toda a audiencia de Radio Leiros e cos saúdos tamén para Paris Ares, que se ocupa dos controis técnicos como cada mañá, que comparte micrófono nesta outra mirada. Que tal, Paris? Moi bo día.
Hola, moi bo día. Indo por riba nos gañan o Festival de Eurovisión, non?
Sí, Portugal, sí.
Sí que o de España xa, o de Manuel Navarro, se veía que iba a acabar mal o de Eurovisión, bueno. O de Susana Díaz, nin che conto, non? Es que non hai maneira, non aprendemos. Non aprendemos, meu.
En fin,
non hai tutías.
Xa ves o que hai, non?
Pero claro, hoxe xa sabes que día é, non?
Pois sí.
Santa Rita, non?
Dis que sí.
Non é a patroa dos imposíveis?
Sí, debe ser.
Bueno, pois xa está todo dito, non, meu?
O que se dá non se quita, que digo.
Pois iso.
Bueno, non vexas ti a cantidad de tweets, que de memes que circulan pola rede.
Non, claro, normal.
Con tema das primarias socialistas, eh? E
normal,
ademais, algunhas imaxes de Susana Díaz, algúns vídeos que circulan por aí, que son, tremendos, eh?
Claro.
En fin, es bueno, pois
hai persoeiros que están moi fora da realidade, E iso penso que deberían de mirar un pouquiño, Deberían de mirárselo, como se soe decir, porque están moi, pero moi fora da realidade.
Sabes,
moito.
Sabes o que di El País, non? No seu editorial, entre outras cousas, que a emoción e a indignación cega contrapuxéronse exitosamente á razón, os argumentos e o contraste dos feitos. En este sentido, di, a vitoria de Sánchez non é allea ao contexto político de crisis da democracia representativa, no que se impoñen con suma facilidade a demagoxia, as medias ou falsas verdades e as promesas de imposible cumplimento.
Mama iña, crise da democracia.
Sí, sí. Algúns siguen RQR porque parece que
bueno, a crise da democracia sempre é cando os resultados non gustan, non?
Claro, cando non gustan os resultados,
si
nos
gustan,
¿no? cando o pobo non di o que nós queremos que diga.
Efectivamente, toda crise da democracia.
Claro.
Si non é fantástica, é un triunfo total.
Bueno,
que van dicir?
Alguén di por aí que efectivamente foi unha mala noite tamén para o Consello Editorial del País.
Claro,
que sigue
claro,
con síntomas de arrogancia, presbicia e rixidez política.
En fin. Santa Rita, sacamos.
Oye, ademais de Santa Rita, que neste día que hai.
Ui, pois neste día naceu xente tan importante como Richard Wagner, compositor alemán, Sir Arthur Conan Doyle, foi médico e escritor británico, de Sherlock Holmes,
sí,
Facundo Cabral, cantautor argentino, ou Guillermo Toledo, que está hoxe de cumpleanos. E un día como hoxe falecía tamén persoeiros pois como a Víctor Hugo, Isaac Peral ou Óscar Ringo Bonavena, boxeador argentino, bueno, que nos coñecémolo porque era así dos 70 e que coñecido, a oito non lle soará, pero bueno, hoxe algún que outra que estará noqueada e o mellor acorda así. E bueno, un día como hoxe, pois é o Día Internacional da Diversidade Biolóxica, meu.
Ah, meu, moi importante iso, a diversidade biolóxica.
Sí, señor. Sí, señor. Pois sempre hai días internacionais e hoxe non ia ser menos. 22 de maio, xa digo, Santa Rita, patroa dos imposíveis.
Bueno, que si che parece falo do tempo, contoche tamén como ven o tempo. Para,
pues claro,
sí, como ven o tempo que...
Estupendo.
Anúnciase calor. Calor a esgalla para os vindeiros días. Temperaturas moi altas.
Fantástico.
Fantástico, non sei, que che diga, Pero 30 tantos graus, ti crees que sobre 30 graus de temperatura é normal no mes de maio?
Non facas caso, 30 graus, que va. Nada, vamos.
Un rayo de sol. Pois efectivamente, sol para toda esta, bueno, para parte desta semana polo menos. Alá, cara, o fin de semana igual cambian as cousas. Bueno, xa veremos, porque saben que todo é moi relativo. Di Meteo Galicia que hoxe as altas presións entran en forma de cuña e que nos deixarán ceos en xeral pouco anubrados ou despexados. No litoral norte predominarán as nubes baixas pola mañá. Mañá martes, influencia das altas presións con aire cálido en superficie, con ceos pouco anurados ou despexados en xeral, algunhas nubes baixas nas primeiras e nas últimas horas do día, sobre todo no norte da provincia de Lugo. As temperaturas, as mínimas en cambios, pero as máximas ascenden moderadamente. Di tamén que o vento soprará do nordés frouxo, moderado no litoral da Coruña, con intervalos fortes entre Bares e Fisterra. Un mércores, influencia de novo das altas presións que nos aportan estabilidade, teremos ceos en xeral despexados con algunhas nubes baixas no norte da provincia de Lugo. Temperaturas en xeral sen cambios significativos, ascensos no tercio norte. Será outra xornada de calor, a do mércores, con vento frouxo e de dirección variable. E para o xoves, pois, os ceos despexados pola mañá, pero poden medrar nubes de evolución pola tarde e non se descarta algún chubasco trebuento en zonas do interior. Temperaturas sen cambios, lixeiros descensos nas Rías Baixas e ascensos no norte da provincia de Lugo, con vento frouxo e de dirección variable. A predición que fai Meteo Galicia pois é para o mércores e o xoves de temperaturas moi altas. Temperaturas que superan, bueno, xa para a xornada do martes, que onde se dan temperaturas de 27 graus, anuncia Meteo Galicia, iguales ou superiores para o mércores, o xoves e o venres. A partir de aí, pois podrían baixar as temperaturas. En fin, sol e calor. Pare, sol e calor.
Sol e calor, pero no, que ninguén se preocupe, que depois chega a fin de semana e xa a cousa,
bueno, a ver,
estropéase, o sea, que nada, por variar un pouco,
Bueno, repasamos a actualidade, polo menos a actualidade que reflexan os periódicos coruñeses, nas súas portadas dixitais.
Imos con ela, que ben quente.
A xeito de zafo veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo, as miserias que pasamos.
Pois naturalmente as primarias socialistas ocupan as portadas dos periódicos, tamén dos periódicos coruñeses. Pedro Sánchez liderará un PSOE moi dividido, titula La Voz, e di que arrola nas primarias con máis da metade dos votos e é primeiro en todas as comunidades menos en Andalucía, onde gañou Susana Díaz, e no País Vasco, que gañou Pachi López. Susana Díaz promete arrimar o ombro, pero omite o nome de Pedro Sánchez. Imos, como sempre, a estar en todo aquelo que o PSOE requira, asegurou. Fracasa o gran apoio de Díaz en Galicia, titula tamén La Voz, e di que o significado respaldo de Abel Caballero a Andaluza non impide unha abultada victoria de Sánchez en Vigo. Pilar Cancela e Leiceaga chaman a colaborar coa opción mayoritaria. Pedro Sánchez quere constituir un novo PSOE, o PSOE dos militantes. Di tamén La Voz, o novo secretario xeral busca canalizar a súa victoria para cambiar España. E Rajoy ensalza a unidade do PP un día despois das primarias socialistas. O goberno non teme a moción de censura, mentres que Albert Rivera ve a un Pedro Sánchez máis escorado á esquerda e di que eso non é bo. Albert Rivera, que vai dicir? En La Voz destacan tamén que Europa modificou o centro de Lugo en só 5 anos. Os fondos europeos humanizaron o casco vello, posto en valor os restos romanos, mellorado o comercio e creado emprego. O Concello da Coruña di que o erro na taxa de rodaxe afectou a 362 veciños, e outro dos titulares. Tamén recolle La Voz ese suceso que se producía a fin de semana en Carballo, onde foi atropellado un policía local que resultou morto, prisión sin fianza para o conductor, que arrolou e matou a un policía nun control. O detido, a través da súa abogada, mostrou o seu arrepentimento e deu o pésamo aos familiares do axente de Carballo, José Luis Garea. Emocionado adeus ao policía, José Luis Garea titula tamén La Voz, e recolle tamén que un motorista de 37 anos sin carné nin seguro morreu ao estrelarse na autoestrada AP9. Achacan o crimen de Moraña a filla da parella da víctima, e a Coruña, Ferrol, Arteixo e Ames consiguen a segunda 35 millóns de fondos europeos para o desenvolvemento urbano. Os fondos EDUSI, a Coruña consigue 15 millóns. París, achegarnos agora a portada de digital de La Opinión da Coruña.
Pois na súa portada, a edición digital do xornal Opinión titula que Facenda concede 15 millóns de euros de fondos europeos a Coruña. O Concello acada na segunda convocatoria a axuda solicitada para inversións na rexeneración da ría, rehabilitación de mercados e o fomento do transporte. Tamén titula este xornal que Sánchez promete tras a súa vitoria que non haberá guerra cos varóns. Hai subtitulares como a que Sánchez recupera o liderazgo do novo PSOE, que Díaz só gaña en votos a Sánchez en 13 provincias, e hai un análise de Matías Vallés titulado Un orfo conquista o Partido Socialista. Despois hai outros, bueno, referente a isto tamén, hai o titular A metade do voto coruñés de Sánchez. Despois titula a opinión O parque de Bens contará cunha zona para cans soltos. A Coruña, Oleiros e Culleredo entre os que máis reciclan. en prisión sen fianza para o condutor que atropelou e matou o policía de Carballo. O local de Copasa no Parrote sae o mercado. Persoas soas as primeiras con detectores de lume. Unha nena de 4 meses morre por meninxite en Zaragoza. Perdón, en Zamora. Morre un neno de 3 anos nunha piscina de Málaga. Unha plataforma denuncia que o peche de camas no verán colapsará as urxencias. E por último, titula a opinión, o regreso de Paz Vega e a serie sobre o caso Asunta. As cousas que nos van chegar da televisión. Estes son os titulares, Xosé.
Pois en el Ideal Gallego destacan que o 30% das vivendas da cidade vella da Coruña anteriores a 1960 siguen baleiras. Prisión sin fianza para o conductor que atropelou a un policía en Carballo. O aniversario da Feira das Flores do 3 atrae a centos de visitantes. E tamén que os axentes da Coruña recibirán, os axentes da policía local reciben o mércores un premio nun acto de policías locales en a estrada. A policía local coruñesa foi recoñecida polo traballo desenvolvido a través do programa Axente Tutor para mellorar a seguridade e a convivencia nos centros escolares. O fiscal do caso Albia non descarta que se produzan novas imputacións na investigación, titula tamén el Ideal. Os veciños do centro, entre os que propoñen máis melloras para o seu barrio, é outro dos titulares neste diario coruñés. Opositores ao 092 denuncian que se empregaron móviles para copiar, foron varios dos aspirantes a ocupar unha das 5 prazas ao corpo da policía local, que acudirán hoxe ao concello para solicitar a suspensión do exame que se celebrou o pasado xoves. Pintadas anticomunistas sabotean a mostra do sindicalismo coruñés, é outro dos titulares del Ideal Gallego. Bueno, momento para chegarnos agora á policía local de Oleiros. Hoxe falamos coa xente García. Que tal, xente? Moi bo día.
Hola, bo día. Que tal?
Que tal? Algúnha incidencia para destacar?
Bueno, temos dúas do fin de semana. Ajá. Unha o venres por la tarde e outra onte pola mañá. O do venres por la tarde se produciu un furto e unhas botellas no Gadis de Santa Cristina. E ao lugar se desplazaron dúas patrullas da policía local onde interceptaron o autor. Realizaron as correspondentes licencias para tramitar ao xulgado. E onte pola mañá, debido a unha queima que se reproduxo en Rúa Peixeiro, pois a cantidad de fume, as lapas que levantou, pois alertou a todos os vecinos da zona. Ao chegar ao lugar, pois fixo falta que Emerxencias Oleiros, pois bueno, pois a base de agua, pois controlara un pouco a queima. En principio non temos nada máis.
Moi ben, pois moitísimas gracias. Veña, bo día, bo día ao servicio. Hasta logo. Pois eran as dúas únicas incidencias que nos relataban dende a policía local de Oleiros. Con isto pechamos esta primeira parte de Outra Mirada, e como cada luns á volta, despois de escoitar o boletín, pois falamos con Nano García. Bueno, mantemos esa tertulia diferente de cada luns, a ver que con que nos sorprende hoxe o noso compañeiro Nano.